الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، بشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتنقوني وإسلام kwa mji huu wa Handeni katika markazi hii au masjidi hii Imam Al-Qayyim, nadhani wale ambao wamefungua nyoyo zao na wakawa na nia ya kuitafuta haki watakuwa biidhnillahi ta'ala wameelewa kuhusiana na kundi hili jamaatu tablighi wa da'wa au jamaatu al-ahbab, kundi ambalo halikufahamika katika wajhi al-ardh ila baada ya muasisi wake Maulana Elias kuasisi fikra hii na tanzimu hii, chama hichi kama nilivyosikia, baada ya kuipata fikra alipokuwa Madina, baada ya kuisikia sauti inayotoka katika kabri la Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaoteshwa usingizini. Kabla thalik, urudi nyuma, baada ya muda mchache, Muhammad Elias amesadiwa mwaka 1303 hijiria. Leo tundani ya mwaka 1400 na ngapi? 14, au sio? Chukua 1444 toa 1303. Miaka yote nyuma huwezi kukuta kuna wanawachuoni waliowahi kujua utaratibu huu katika da'wa au walioshika utaratibu huu. Tuachilie masahaba tabi'un hum biihsan al-qurun al-mufaddala, wanawachuoni tu ambao wanaweza kufanya istimbat katika mambo, wakastazama zile aya ambazo matablighi wanawasomea watu kama ndio hoja zao. Hadithi ballighu anni walau aya, hadithi zimeandikwa na maulama wamezisherehesha. Hakuna mwanawachuoni yoyote katika dunia hii aliyefahamu ayat wala hizo ahadithi wanaozitumia kama dalili ya utaratibu wa ufanyao. Na ndio maana hata hii kazi ilipoanza ilikuwa ngumu kwa Muhammad Elias mwenyewe ndani ya mji wa India. Watu walishangaa, huu utaratibu ni utaratibu gani? Lakini kwa kuwa wao ni masufi, alikuwa anaona utaratibu kapewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masufi wanaamini bado sheria zaweza tungwa kupitia ndoto au kukutana na Mtume live au kukutana na Khidri. Sama sufu wanaamini Khidri haja kufa, yuko hai. Kwa kabla thalika, rudi nyuma, tazama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alizaliwa mwaka 1115 hijiria. Mwaka 1115 hijiria mpaka mwaka 1303 hijiria, utaona tofauti yake ni miaka mingapi. Chukua 1303 toa 1115, yabaki ngapi? Kwenye kalkuleta hamjafanya tu hisabu? 1,303 toa 1,115. Miaka mingapi? Simu nazo, si wafanya biashara ni. Miaka mingapi? 188. Fanya miaka 200 ala takdir. Tofauti kati ya kuzaliwa kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na Muhammad Elias al-Kandahlawi ni miaka 200 takriban. Sasa rudi nyuma tu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ndiye mnaisoma historia yake. Japo huyu matablighi hawamkubali kwenye vitabu vyao, hawamkubali, ni adui. Sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni adui wa kila mtu wa bid'a. Ni adui wa kila sufi. Ni adui wa kila mtu wa tariqa. Kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab peke yake alipokuwa Dar'iyya, akaifanya dawa akisapotiwa na Muhammad bin Saud. Nchi ndio ile ya Mamlakatul Arabia mliona. Mamlakatul Arabia Saudiya imepewa vile kwa sababu ya muasisi wake katika utawala ni Muhammad bin Nan bin Saud. Na mufti wa nchi ile atakiwa atoke katika koo la Ahlu Sheikh kama yuko msomi. Ndio maana mufti ya sahihi ni nani? Ni Ahlu Sheikh. Jina lake mwisho Ahlu Sheikh. Waziri wa shuuni wa auqaf ni nani? Ni Ahlu Sheikh. Kwa kuwa Muhammad bin Saud na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab walifanya da'wa, huyu alim, huyu mtawala, wakaisimamisha dola, ndio mnaona. Khairi yote ile ni da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alitoka siku ngapi? Alikuwa na makundi gani aliyoanzisha? Tazameni da'wa za kina al-Imam Ibn Taymiyyah, al-Imam Ibn al-Qayyim, kina al-Imam al-Dhahabi, Sheikh Mawruz al-Shafi. Nenda huko mpaka fika kina Imam Abu Hanifa, Imam, huwezi kukuta utaratibu ule abadan. Ni utaratibu gharibu mpya kabisa. Lakini wanaulazimisha kuuchukua, kuuleta kwenye utaratibu wa nani? Wa Mtume Muhammad SAW. Kwa njia ile ile ya watu wa batil, al-istidlalu bil asli wa tarku al-kayfiyya. Wanastadilla nini? Na asli wanaacha kayfiyya na utaratibu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Si ndio watu wa Maulid walikuwa wazisoma aya hizo? Wakiwafanya wao wakijua watu watakuwa wajinga siku zote. Sasa watu wamesoma hii inna Allah, si imeteremka kwa mtume? Mtume si alielewa maana yake? Masahaba si walimswalia mtume? Walimswaliaje? Ili sisi nasi tumswalie mtume kama alivyoswaliwa na nani? Na masahaba. Aya hiyo ikawa sio hoja tena. Watu wa bid'a wakaondoka. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا فليفرحوا فرحا تنفرحي لحب رحمة نمتومة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سؤال لله آية سنتربك كرتومة نما صحابة سؤال كويبا يفليفرحوا سي أمره وليوانبوا كنا نانيا نما صحابة قل وانبيه ما صحابة يو الفراحي. Huwezi kusema hawakufurahi kwa sababu ni amri, au sio? Masahaba walifanyia kazi Qur'an. Kaifa walifurahi vipi? Kaifa fariha ashabu rasulullah, walifurahi vipi? Tuitaka ile kaifia, tuambie. Sasa vile walivyofurahi ndio tufurahi. Wakakimbia mara, kwani kila bid'a ni kulukulia? Kuna bid'a sana, wamekwama, hawana dalili. Mbona nanyi mna mashindano ya Qur'ani? Atumalize hili alafu ni kwenye mashindano ya Qur'ani. Sote ujinga sasa, sio watoto. Tumalize hili alafu ni kwenye mashindano ya Qur'ani. Usinihamishe. Na wewe talibu ilmu usiwe mpumbavu, mtu asikutoe kabla tumalize hili alafu ni kwenye hili. Qur'ani mbona imekusanywa ilikuwa haina vidoto? Acha ujinga, twende kwenye hili. Mbona ni vitu viwili, al-qiyas ma al-fariq. Wamekwama watu wa bid'a na tu matablighi, wanatumia aya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kuntum khayra umma ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah balighu anni walau aya. Hizi aya hadithi zilifahamika, zilifanywaje kazi na salaf. Unaelewa vizuri? Ndio maana unaona watu wa bid'a wamekwama inda salafiyin. Sasa hivi wanafanya visa tuna vitimbi. Watatia uchochezi kwenye serikali, watafanya hivi, watafanya hivi. Wameshindwa sababu hii dawa imesimama juu ya misingi ya ilmu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kama watu wataamini mithili nilivyoamini nyinyi masahaba, hao wataongoka. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. اتكي مواسي متومه akafata njia isiyokuwa ya waumini, baada ya kubainikiwa na muongozo tutamuelekeza alipotaka na tutamuingiza jahannam. Njia ya waumini njia nani? Sabili almu'minin, waumini hapa ni kina nani? Jibuni. Hii ndio njia ya masahaba. Kiuliza matablighi, lakini mtume alitoka atataka kaifia. Hii ndio njia ya masahaba. Nyie mtajua dini kuliko masahaba. Utaratibu mmewekewa na mwenyewe muasisi akiri kwamba ndoto. Sababu jambo kama lipo katika kitabu na sunna, alihitaji tena nini? Ndoto. Na ndio maana alikuwa ana wasiwasi, ana qalaq. Ukisoma katika kitabu Muhammad Ilyas Ad-Da'iya Al-Kabir kilichoandikwa na Abu al-Hasan An-Nadawi, Abu al-Hasan An-Nadawi, kitabu hichi kipo hapa. Kitazama kwenye ukurasa wa 54. Abu al-Hasan al-Nadawi alikuwa anamwandikia Muhammad Ilyas kuhusu na kazi ya da'wa. Anasema intalaqa fi Shawwal sana, aliondoka mwezi wa Shawwal mwaka 1344 Hijria, liyamdhi ila al-hajj fi rufqati Sheikh Khalil Ahmad Saharanpour. Niliwaambia mwaka 1344 kama mnakumbuka, kwa baada ya hutuba alikwenda huko Muhammad huyu Abu al-Hasan Nadawi. Anazungumza amemwandikia Sheikh Ilyas kitabu kamili Ad-Da'iya al-Kabir al-Sheikh Muhammad Ilyas al-Kadhalawi wa da'watuhu ila Allah lil-Allama al-Imam al-Sayyid Abu al-Hasan Ali al-Husayni الحسني الندوي. أنا سمع الشيخ أنا قلق. وقد شرح الله صدر الشيخ في تلك الزيارة الكريمة. الله لو فنجوا موي والشيخ كتك زيارة هيو تكف. لبدي عمل دعوي إلي أنز كازي كدعوة وحركة دينية شاملة بقي أياما لا يقر له قرارا ويفكر انا فكريا في وعورة الطريق ووضعه وضالته وصعوبة العمل، لكنه صح عزمه على ذلك وتأكد انه سيكون نصر الله حليفا وارتحل من المدينة المنورة بعدما أقام بها 15 أشهر ووصل إلى كندهلة في 13 من ربيع الأخير من ربيع الآخر سنة 1345. وبعد عودته من الحج بدأ يقوم بجولات دعوية. قال سما الشيخ ألبك يقول wapi Madina na Sheikh wake nani Khalil Ahmad man Saharanpour. Wa wajadu Sheikh Muhammad Ilyas fi qalaq ajib la ahada lahum bidhalik. Walimuna Sheikh ana huzuni sana, wote wale mashaikh wa tariqa, mbona huyu kijana ana huzuni? Muhammad Ilyas yupo katika qalaq, hawajapata pa kuiona. Wa lam yarda bi tariq wala bi akhar, na hajaridhia njia yoyote ya kutengeneza umma wala nyingine. Hajaridhia njia yoyote, hajaridhia. Kwa ujumla, haya maelezo tuliyasema ni kwamba huyu bwana wanamuelezea wenye kwa vitabu vingi sana, alikuwa haoni kama kuna njia itakayomfikisha katika kutengeneza mujtamaa. Kwa hiyo akawa anasubiria nini? Kashfu, afumbiwe ndotoni, aambiwe na mtume au akutane na mtume live, kwa maana kitabu na sunna. Na hapo Muhammad Elias akashasoma kutub sita, kwa sababu kile chuo cha Darul Ulum Dayubandi kilikuwa na utaratibu wa kusomesha zile ummahati sita zinasomeshwa. Kwa alishasoma ummahati zote sita, vitabu viwili alivisoma kule, vitabu vinne akavisoma kwa kaka yake Muhammad Yahya aliyemzaa Muhammad Zakaria mtafadhali ana. Kwa alikuwa anaijua Qur'ani imehifadhi vitabu sita, akasoma vya hadithi, lakini kwenye Qur'ani na vitabu vyote alikuwa haoni njia ya kuitengeneza jamii ya Mewat mpaka alipopata ndoto. Sasa mwenyewe na watu wake wanasema hivi. Leo matablighi hawa wasiojijua wa Handeni, wa Lushoto, wa Kilwa, wa Tanga, wa Rufiji wanataka kuwahamaini kuwapa eti Waislamu imani ya kwamba hii kazi na huu taratibu ulikuwepo wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanalazimisha kuzitumia aya, hadithi, ule ule utaratibu watu wa nini? Wa bid'a. Al-istidlalu bil-asli wa tarku al-kayfiyya. Na sisi tumeeleza hatupita wala hatupiti kupinga kazi ya dawa, wala hatupiti kupinga jambo na kuamrisha mema na kukataza maovu. Hatupingi kwenda mtu akatoka akakuta watu wacheza draft, watazama mpira, akawalingania wakaja kuswali. Hatupingi jambo hilo. Tunapinga huu taratibu uliozushwa na ukafanywa lazima katika maisha. Na ni utaratibu wa kuendelea mpaka mtu anakufa atakiwa awe na utaratibu huo. Akiacha amebomoka. So mwenzao tena huyo. Sasa maulama kuzanguni wamesimama katika jambo hili, wakaunasihi umma, sababu hii ni kazi ya maulama. Mwanielewa, kuna watu humu wana matatizo, hawajauelewa Uislamu vizuri, hawajaelewa misingi ya Uislamu vizuri. Kuna watu wanaona kusimama na kumzungumza mtu fulani, mtu huyu hafai kwa hili na hili, wanaona huko ni kusengenya. Kwa nini mwasemana? Usiseme watu, wewe fanya yako. Madamu huyo mtu amejiingiza katika dini, amevaa vazi la dini, anatangaza dini, anamuata watu, tutazungumza watu wanapita msikiti hadi msikiti, wanakwenda kwenye jamii, wanalingania, wanawakilisha dini, wamevaa vazi la ushehe la udai, wanaita madai, hali ya kuwa wanakosea njia ya mtume. Hawa lazima wazungumzwe. Huu ni utaratibu wa Kiislamu. Ndio maana Abu Musa mmesomwa kisa hapa, Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah bin Mas'ud hawakuacha wale watu msikitini, au waliwaacha? Ha, kama mtu mwenyewe ajenga nyumba yake hapo mwadiri sadaka, wewe kuhusu nini? Aweza muacha tu. Lakini hii dini, alafu mmekaa msikitini mwafanya uzushi, yani tuache tu, si utaratibu wa Kiislamu. Sasa watu wengi hasa wanaojinasibisha na sunna, wale Ansari sunna, watu wengi hawaelewi utaratibu. Msikiliza al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahi ta'ala anasema, yaqulu al-Imam Ibn Taymiyyah wa idha kana an-nushu wajiban fi masalih ad-diniyah, na pale ilipokuwa jambo la nushu, kutoa nasaha, kuamrisha mema, kukataza maovu, ni katika jambo la wajibu katika masalihi ya dini, hasa wal ama, ya mtu maalum au kwa ujumla, kikundi au msikiti au kadha, mithlu nakalati alhadith, mfano wale watu wanaonukuu hadithi, wabebaji wasimulizi wa hadithi, alladhina yaghlituna au yakdhibun, wale ambao wanazungumza uongo au wanachanganya mambo, wanakosea, kama vile matablighi. Toka sema bana kupiga mswaki kuna fadhila 27, sikio namsikia niko msikiti mmoja Kunduchi, nimesema hizi daraja 27 za kupiga mswaki hadithi gani? Sasa watu wamekaa msikitini mnawadanganya, kweli kupiga mswaki ni sunna? Taja hadithi sahihi tu zilizosii kwa Mtume, hii daraja 27 ndio zipi? Lakini wameambiwa kwamba waweza sema uongo ukamzulia Mtume, kwa vile unamrahibisha mtu kwenye amali. Maelewa mwelewe? Sasa sema Sheikh anasema watu kama hawa, kama qala Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id amesema sa'altu Malika, maksudia Malik nani hapa? Al-Imamu ish Malik wa Thawriya, yani Sufyan al-Thawri, wa Laith ibn Sa'd adhunuhu wal Awsa'iyya, pia nadhani pia nilimuuliza Awsa'i, ani rajul, usana mtu yutahamu fil hadithi, anatuhumiwa katika hadithi, au la yahfadh, au mtu haifadhi hadithi lakini asimulia hadithi. Wewe hujahifadhi mambo ya dini, wasungumziaje mambo ya dini? Mtu namna hii wasemaje? Nani Yahya ibn man? Yahya ibn Sa'id anamuuliza Malik, anamuuliza Thawri, anamuuliza al-Awza'i, ya imma katika imma vipi? Faqalu, watu wakasema bayyin amrahu, bainisha jambo lake. Bwana huyo shekhe akosea, huyo shekhe mnamsikiliza mawaidha yake akosea katika hili na hili na hili, aya hii sio tafsiri yake, hii sio sawa. Huu ni wajibu, aima ameulizwa hawa. Wewe una wasiwasi gani muislamu kuona sio tubainisha kundi hili? Waumia nini wewe? Tunasema wewe una matatizo, hujui dini vizuri, hamtaki kusoma nyinyi, alafu mna ghera fulani ya dini, ghera isosimama juu ya misingi ya elimu. Unasikia uchungu wewe kuzungumza watu wa bid'a, watu wameharibu dini? Kitabu limebeba humu kwamba mtu sufi kwa siku atakiwa amtaje Allah kwa uchache, neno Allah, Allah kwa uchache aseme mara 1500. Humu imeandikwa. Wewe tukibainisha kwamba huu ni uongo, kitabu mwawekea Waislamu misikitini, wewe umeni? Wewe waona uzushi huu hawa ya umal kiyama, si wataulizwa nani aliwaambia idadi ya 1500? Humu sufi anaambiwa kwa siku la ilaha illa Allah, sufi kwa sababu hawa ni masufi, aseme la ilaha illa Allah mara 1025. Humu bwana mmoja Abu Yazid Kartab, Sheikh Abu Yazid Kartab anasema yeye alifanya kisomo kalima ya la ilaha illa Allah mara 1070. Ukisema la ilaha illa Allah mara 1070, basi wewe huingii motoni. Siku moja anasema akaja kijana, akamwona kijana na kashfu, ajua mambo ya ghaibu, anaweza kujua hata jabali linavyozungumza, linavyomsabihi Allah, au mnyama na kijana anajua, akimwona mbuzi ajua pale asemaje. Akasema akawa anakula lai chakula cha mchana. Kijana akalia kwa sauti, sauti ya huzuni. Nini? Ambaye nimemwona mamangu anaugua katika mto wa jahannam. Mama Zakaria anasema huko Abu Sheikh Abu Yazid Kartab akamwambia Allah kwa siri siri, kile kisomo changu cha la ilaha illa Allah mara 1070 nampa mamake ukijana. Kwa alipofanya hivyo, ikabidi pale sasa Allah amtoe yule mama motoni, amuingize wapi? Peponi. Yule kijana hafla tu anamwambia Sheikh Abu Yazid Kartab, ami, mama yangu ashajua huko. Sushi moja. Au nisome mmoja kwa mmoja kutoka huko. Nisome. Sushi kama wasomea mangapi? Kwa kidogo nimekwenda hoteli. lakini nina mambo makorokoro mengi. Kitabu changu kiko wapi? Chini ya alama. Na makorokoro mengi tutayasoma baadaye. Ngoja nimalize maneno haya. Al-Imam Ibn Taymiyyah anaendelea kuyanukuu maneno, faqalu, wakajibu kumwambia yule nani? Alouliza Yahya Ibn Sa'id, bayyin amrahu, watu wa namna hiyo bainisha jambo lake. Waqala ba'dhum li Ahmad Ibn Hanbal, li Ahmad Ibn Hanbal, na baadhi ya watu walimwambia Imam Ahmad, innahu yathqulu alayya an aqula fulan kadha wa fulan kadha, mimi naona uzito kusema mtu fulani bwana kadha au kundi fulani bwana kadha, mimi naona uzito. Faqala al-Imam Ahmad, idha sakatta anta wa sakattu ana, ukinyamaza wewe nikinyamaza na mimi, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim, ni lini sasa mtu mjinga atajua kizuri na kibaya? Nyinyi mwaona hamna wajinga huko msikitini? Ha? Nyote mmesoma msikitini? Eti nyote mmesoma msikitini? Au mtaani hakuna wajinga? Hao wajinga watajuaje kizuri na kibaya kama watu watanyamaza? Haya ndo maneno ya Imam Ahmad. Tizama ufahamu wa Imam Ahmad wa dini, alafu tizama ufahamu wako wewe unaumia likitajwa kundi la matablighi au wana harakati maikhwan au mashia au maibadhi au hizbu tahariri au watu wa maulidi. Kuna watu wanaona kwa nini hapa ndio Waislamu tulikofeli? Kwa nini tusemane wenyewe kwa wenyewe? Sasa tusemane nani? Tusemane na mbuzi hapo. Tukae hapa tuwataje mbuzi. Eti tumefeli. Hatujafeli, huko ndo kufaulu. Kufaulu ni kusema mtu fulani akosea katika dini, hili kundi si la sawa, itawapeleka katika moto wa jahannam. Kwa sababu mtume ametabiri makundi yatafika mangapi? 73, yote motoni isipokuwa kundi hili moja. Masahaba waliuliza, wa mahia ya Rasulullah, hilo kundi moja ni lipi? Masahaba tutakulijua, ili wayajue 72 wayaepuke. Sasa kuna watu hawayajui, tutakiwa tuwafahamishe Waislamu. Huu ni wajibu wetu sisi. Mwaelewa? Sheikh akaendelea kusema, Ibn Taymiyyah, wa mithlu a'immatil bid'i min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah aw al-ibadat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummah minhum wajibun bi-ittifaq al-muslimin. Ma imamu na viongozi wa bid'a, watu wenye maneno yanayokhalifu kitabu na sunna, na watu wenye ibada zinazokhalifu kitabu na sunna, watu hao kubainisha hali yao na kutahadharisha umma ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Sijui wewe waingia. Sababu Ibn Taymiyyah anasema bitifaqi muslimin. Wewe Muislamu, wewe mbona wakataza? Makusudio ya Waislamu hapa ni wanawachuoni. Sasa wewe haumo. Kule muradi wa mwanzo ni wanawachuoni, wewe haumo. Lakini wewe utaingia kama utaelezwa hakika, basi Muislamu yote atakubali jambo hilo. Kifano wewe nikuulize tu. Wewe ukiona mke wako ana mwenendo sio mzuri, unamtahadharisha au muache? Eh? Ukimwona mtu wewe una gari aichezea chezea gari yako, mtoto aichezea chezea, atakaa chune rangi, wamwacha au wamgombesha? Sasa kama una akili vizuri, tukuulize, mtu anapoharibu dini tumwache, lakini akichezea gari yako wewe umwache? Kwa utaona unaingia kama Muislamu, una akili unaingia kweli wajibu. Kuna mtu anaona bado tatizo? Sasa hawa na makalati mukhalifa, na wana ibadati mukhalifa katika ibada za matablighi, kila swala ya jamaa wana al-Fatiha dua ya pamoja au hawana? Bida au sio bida? Kama kuna mtu atasema dua ya pamoja baada ya swala ya faradhi sunna, na msubiri, tutampa ICT ile gari mali yake. Funguo shekhe utampa ende zake. Tupe hadithi. Bida. Misikiti yao matablighi wafanya, na misikiti wanaokwenda watu wengine dua sikiomba wamo. Matablighi wanakaa itikafu ya jamaa kwenye majitimai yao. Kwanza majitimai yale ni bid'a, kila mwaka kuna utaratibu umewekwa, watu wanakutana na wanaochuoni wameeleza mkusanyiko wote unotakarar kila mwaka au kila wiki kwa sura ya kidini, na kila yani tarehe hiyo au wakati huo una nidhamu maalumu, utaratibu huo, mkusanyiko huo. Tukiutazama, so Ijumaa wala so swala ya Idi, so Hija, hatuoni katika mafunzo ya Mtume mkusanyiko huo bidaa, na maneno yameandikwa katika vitabu na ndio ijitimai uzushi wa matablighi. Nyuma ya hapa kukuwa na majitimai, majitimai yameletwa na matablighi. Kwa kuna Pemba, kuna Unguja, kuna Arusha, na tarehe ikifika ile wote wanakusanyika, na siku zao wote ni tatu. Jitimai siku ngapi? Tatu, na utaratibu maalumu. Usiku kuna mtu aswalisha jamaa, bidaa. Hakuna kisimamo cha usiku cha jamaa isipokuwa tarawehe mwezi wa Ramadhani, vilobakia vyote bidaa. Sasa wana bidaa ngapi matablighi? Kila usiku wa Ijumaa Alhamisi wanakusanyika markazi, kama mji una markazi, wanapenda wanakaa itikafu ya wiki. Mtume anasema la takhussu lailatal jumaa biqiyamin, usiku wa Ijumaa msisimame. Wao ndo matablighi wenda, sababu wameekewa na Muhammad Elias. Wana bidaa ngapi? Je, kutahadharisha umma na kubainisha jambo lao ni wajibu au sio wajibu? Wajibu. Koja niingie kidogo niwasomee baadhi ya vitu. Mstarehe kidogo, mstarehe. Mtulize roho zenu kwamba kumbe wa jamaa hamna kitu. Ukenda katika kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Huyu bwana ameeleza hapa misingi sita ile mnotajua, sifa sita. Sifa ya kwanza ni kuhifadhi na kutamka sawa sawa kalima, al-kalima tayyiba, au sio? Najua wako watu wametoka huko, kama tunazua mtasema hichi ni kitabu chao. Fadhila za amali, fadhila za amali, kubunda kwa umma wa Kiislamu, kubunda kwa Uislamu na tiba ya pekee, ukurasa wa 10. Anasema kufanyaje? Kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima, na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Huyu bwana akaeleza, yani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote. Hiyo ndo maana la ilaha illallah. Kuamini kwamba Allah pekee ndo mwenye mamlaka, ndo maana la ilaha illallah. Hata sisi waswahili, mtu akisilimu akiambiwa Kiswahili aambiwe nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Wao wasema maana ya la ilaha illallah ni kuamini kwamba, kuamini na kutenda imani ya kwamba yeye ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote. Naam. Nadhani kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini kuna taarifa ambayo nimepata, ni vyema tukaishia hapa. Ni yale yale ambayo tumeyasema hapo mwanzoni. Kwa dawa yetu imesaka katika misingi bora, misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Huu ni Uislamu, na haya ni mafunzo ya dini yetu, na hii ni sehemu ya imani yetu, na huu ni utaratibu sahihi wa dini. Wao matablighi wameandika kitabu kamili, tunacho kitabu hicho cha tusema sisi, cha tukashifu sisi kama wanavyosema. Sababu wakati mwingine yatumika lugha ya kukashifu, sio kukashifu. Huu ni utaratibu, wao wameandika kitabu, tunacho. Wao wameweka bihadhara Dar es Salaam kwa shehe wakati Masjid Taqwa, wametusema sisi, sauti tunazo. Na kesho kutwa Jumapili wana muhadhara Masjid Mtoro, Abubakari Maulana pamoja na Isaka Nyamunda. Kwa hiyo lakini kwa sababu kuna taarifa imekuja tutaishia hapa. Kuna taarifa imekuja tutaishia hapa. Inawezekana amekimbia kwa amekimbilia polisi. Tutaishia hapa, lakini kwa ujumla jambo hili wanawachuoni wetu Ahli Sunna wal Jamaa pia wamelizungumza vizuri na fatawa zao zipo. Kwa kuwa viongozi wa husika wametueleza, nadhani utaishia hapa. Kuna maelezo yote labda maswali ya basi. Haya, tuache kwanza. Biithnillahi ta'ala, ni jambo najua lazungumzika. Kwa kuna taarifa yoyote mtaambiwa biithnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Hii kazi hii hatukuanza hapa, tumeifanya Dar es Salaam. Tumepita Morogoro, mpaka tumefika hapa na si leo. Lakini nadhani kuna fitna itakuwa imeingia. Ngoja kwanza tusimame afu tutaishughulikia biidhnillahi ta'ala. Wajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.